მეოთხე ბილიკის დასაწყისი. გიბრალტარში ყველა ქვეყნის ნაძირალები ირევიან და ნამდვილი ბაბილონის გოდოლი გეგონებათ იქაურობა, რადგან ათნაბიჯს ვერ გადასდგამთ ქუჩაში, რომ 10 სხვადასხვა ენა არ გაიგონოთ. ბოშები ბევრი შემხვდა, მაგრამ მათი ნდობა ვერ გავბედე. მე იმათ ვცდიდი, ისინი მე მცდიდნენ. ჩვენ კარგად გვესმოდა, რომ ყველანი არამზადები ვიყავით, მაგრამ მთავარი იმის გამორკვევა იყო, ერთ ბანდას ვეკუთვნოდით თუ არა. ორი დღე ასე ტყუილ უბრალოდ გავატარე და ვერც ლაროლონას და ვერც კარმენის შესახებ ვერაფერი გავირგე. უკვე ვფიქრობდი, ზოგიერთი საჭირო რამ მეყიდა და ჩემ ამხანაგებთან დაუბრუნებულიყავი. როდესაც ერთ საღამოს, მზის ჩასვლის ჯამს, ერთ ქუჩაში გავლისას, ვიღაც ქალმა დამიძახა ზევიდან: „ჰეი, ფორთოხლის ვაჭარო, ზევი თავიხედე და აივანზე გადმომდგარი კარმენი დავინახე.“ ის იდგა წითელ ტანსაცმელში გამოწყობილი, ოქროსფერე პოლეტებიანი, თმა და ხუჭუჭებული ოფიცრის გვერდით, რომელსაც დიდი მილორდის გარეგნობა ჰქონდა. თვით კარმენსაც საუცხოოდ ეცვა: მხრებზე შალი, თმებში ოქროს სავარცხელი, ტანზე აბრეშუმი, ხოლო ქცევა კი ისევ ძველებური. ისე ხმამაღლა ხარხარებდა, რომ მუცელი ხელით ეჭირა. ინგლისელმა დამტვრეული ესპანურით დამიძახა: „ამოდი, ქალბატონს ფორთოხლები უნდაო.“ კარმენმაც ბასკურად დაუმატა: „ამოდი და ნურაფერს გაიკვირვებ.“ მართლაც და მისი მხრით განა რამე იყო გასაკვირველი. არ ვიცი, უფრო მეწყინა თუ გამეხარდა მისი დანახვა. შესავალში ვებერთელა გაპუდრული ინგლისელი ლაქია დამხვდა, რომელმაც საუკეთესოდ მოწყობილ დარბაზში შემიყვანა. კარმენმა მაშინვე მომაძახა ბასკურად: „შენ არც ერთი სიტყვა არ იცი ესპანურად და არც მიცნობ.“ შემდეგ ინგლისელს მიუბრუნდა: „ხომ გეუბნებოდით, მაშინვე ვიცანი, რომ ბასკი ამეთქი. ახლავე გაიგებთ, რა სასაცილო ენა აქვთ, რა სულელური შესახედაობა აქვს, არა? კატას არა ჰგავს, რომელსაც საკუჭნაოში ქურდობაზე წაასწრეს. შენ კი მივუგე მე ჩემს ენაზე. შენ უნამუსო დედაკაცს გევხარ და ძალიან მინდა მაგ შენი კუროს წინ სახე დანით დაგისერო.“ „ჩემი კურო“, თქვა მან. „ოჰო, მაგდენ სულ მარტო გამიხვდი? ამ ჩერჩეთზე ჭვიანობ. შენ ახლა უფრო ტუტუცი ხარ, ვიდრე წინათ იყავი, სანამ ჩვენ კანდილეხოს ქუჩაზე დავიწყებდით შეხვედრას. შესულელო, განა ვერ ხედავ, რომ მე ახლა ბოშების საქმეებს ვაკეთებ და ისე ბრწყინვალეთ, როგორც არასოდეს. ეს სახლი ჩემია, ამ კი ბორჩხალის გინეებიც ჩემი იქნება. მე მაგას ტყუილებით ვიყოლიებ და ბოლოს ისეთ ხათაბალაში გავხვევ, რომ თავი ვეღარ დააღწიოს. მე კი ვუთხარი, თუ შენ ბოშების საქმეები კიდევ ამგვარად გაგირიგებია, ისეთ რამეს გიზამ, რომ უკანასკნელი იქნება შენთვის. ოჰო, ამას დახედეთ. შენ რა, ჩემი რომი ხომ არა ხარ, რომ მიბრძანო? ცალთვალას ასე მოსწონს. შენ რაღა გესაქმება? შენ იმითაც კმაყოფილი უნდა იყო, რომ შენს მეც არავის შეუძლია თქვას, რომ ჩემი მინჩორო არის.“ „რას ამბობს?“ იკითხა ინგლისელმა. „ეგ ამბობს მწყურია და ცოტა წყალი დამალევინეთო.“ მიუგო კარმენმა და თავისი თარგმანის გამო თვითონვე გადაბრუნდა სიცილით. „ბატონო ჩემო, როცა ის გოგო იცინოდა, შეუძლებელი იყო საღადმსჯელობა. ყველა მასთან იცინოდა ხოლმე. იმ აყლაყუდა ინგლისელმაც სულელივით გადაიხარხარა. მაინც სულელი იყო ის უბედური და უბრძანა, რომ ჩემთვის წყალი მოეტანათ. მანამ წყალს უსვამდი.“ კარმენმა მითხრა: „ხედავ აი იმ ბეჭედს, თითზე რომ უკეთია ამას. თუ მოგწონს, მოგცემ. მე მივუგე, მე თითს მოვაჭრევინებდი, ოღონდ შენი მილორდი მომცა სადმე მთებში და ორივეს ხელში მაკილა გვეჭიროს.“ „მაკილა რას ნიშნავს, მაკილა?“ იკითხა ინგლისელმა. „მაკილა“, ისევ სიცილით უპასუხა კარმენმა, „ფორთოხალია. რასასაცილო სიტყვაა ფორთოხალის მაგივრად, არა? მაგას სურს, რომ თქვენ მაკილა გაჭამოთ.“ „მართლა“, თქვა ინგლისელმა, „მაშ ხვალაც მოიტანეთ მაკილა. ამ საუბარში რომ ვიყავით, შემოვიდა მსახური და მოახსენა. სადილი მზად გახლავსო.“ მაშინ ინგლისელი წამოდგა და კარმენს მკლავი გაუწოდა. თითქოს ის მარტო ვერ წავიდოდა. კარმენმა, რომელიც განუწყვეტლი ვიცინოდა, მითხრა: „ჩემო ბიჭო, სადილად დარჩენას ვერ გთხოვ, მაგრამ როგორც კი ხვალ სააღლუმო დოლის ხმას გაიგონებ, აქ მოდი ფორთოხლებით. აქ უფრო უკეთესად მოწყობილი ოთახი დაგხვდება, ვიდრე კანდილეხოს ქუჩაზე, და მაშინ ნახავ, ისევ შენი კარმენსიტა ვარ თუ არა. მერე ბოშების საქმეებზეც მოვილაპარაკოთ.“ „მე არაფერი ვუპასუხე.“ ინგლისელმა კი ქუჩაში რომ გამოვედი მომაწახა: „მაკილა მოიტანეთ ხვალ და ჩემს ყურამდე კარმენის კისკისმა მოაღწია. ისე წამოვედი იქედან, რომ არ მესმოდა რას ვაკეთებდი. ღამით სულ არ მძინებია და დილისათვის უკვე იმდენად გაცოფებული ვიყავი იმ მოღალატეზე, რომ გიბრალტარიდან მის უნახავად წასვლა გადავწყვიტე. მაგრამ დაფთაბების ხმა გავიგონე თუ არა, ჩემი მხნეობა გაქრა. დავავლე ხელი ფორთოხლების კალათს და კარმენისაკენ გავიქეცი. მისი ფანჯრის დარაბა ნახევრად ღია იყო და მის უკან მისი დიდი შავი თვალი შევნიშნე, რომელიც მემზვერავდა. გაპუდრული მსახური იმ წამსვე შიგნით შემიცხვა. კარმენმა მას რაღაც დავალება მისცა და როგორც კი მარტო დავრჩით, ერთი თავისებურად ხმამაღლა გადაიხარხარა და კისერზე ჩამომეკიდა. არასოდეს ასე ლამაზი არ მინახავს. მადონასავით მორთული, კეთილსურნელოვანი, აბრეშუმ გადაკრული ავეჯი, მოქარგული ფარდები. აჰ, და მე ავაზაკს ვგავდი, შესახედავად, და ავაზაკიც ვიყავი. მინჩორო, მეუბნებოდა კარმენი, შენ არ იცი როგორ მინდა ყველაფერი დავამსხვრიო აქ, სახლს ცეცხლი მივცე და სიერაში გავიქცე. რა ალერსი, შემდეგ კისკისი და შემდეგ იცეკვა და თავისი ზიზილპიპილების ფხრეწა დაიწყო. არც ერთ მაიმუნს ერთად იმდენი არ უცელქია, უმანჭია და უეშმაკია. როდესაც გული იჯერა მითხრა, ყური მიგდე, ახლა საქმე ბოშებს შეეხება. მე მინდა რომ ამან რონდაში წამიყვანოს, სადაც ჩემი და არის მონაზვნა დაღკვეცილი. ამაზე მან ხელახლად ხარხარი მორთო. ჩვენ ერთ ადგილზე გავივლით, რომელსაც შეგატყობინებ. თქვენ მას თავს დაესხმით, გაძარცვეთ საფუძვლიანად. სჯობია რომ ჩააძაღლოთ კიდეც, მაგრამ იცი დაუმატა მან ჯოჯოხეთური ღიმილით, რომელიც ხანდახან მოსდიოდა პირზე. ღიმილით, რომელიც მოსაუბრეს მიბაძვის სურვილს არ აღუძრავდა. იცით რა უნდა გააკეთოთ? წინ უნდა ცალთვალა გამოუშვათ. თქვენ კი ცოტა უკან დადექით, კიბორჩხალა გულადია და მარჯვე. კარგი დამბაჩებიც აქვს. მიმიხვდი? მან კიდევ გადაიხარხარა და ამ ხარხარზე მე გამაჟრჟოლა. არა, მივუგე, მე მძულს გარსია, მაგრამ ის ჩემი ამხანაგია. როდის მე შეიძლება თავიდან მოგაშორო, მაგრამ ჩვენ ანგარიშებს გავასწორებთ ისე, როგორც ჩემი ქვეყნის წესია. მე ბოშა მხოლოდ შემთხვევითა ვარ და ზოგიერთ საკითხში მუდამ წმინდა ნავარელი დავრჩები, როგორც ანდაზაშია ნათქვამი. მან განაგრძო. შენ სულელი ხარ, ტუტუცი, ნამდვილი პაილო. შენ იმ ჯუჯას გევხარ, რომელსაც თავისი თავი დიდი ეგონა, როდესაც შორს გადაფურთხება მოახერხა. შენ არ გიყვარვარ, მომშორდი. როცა ის მეუბნებოდა მომშორდიო, მე არ შემეძლო მისი დატოვება. პირობა მივეცი, რომ ჩემს ამხანაგებთან დავბრუნდები და ინგლისელს დაველოდები მეთქი. მანაც თავის მხრივ პირობა მომცა. გიბრალტარიდან რონდაში გამგზავრების დღემდე თავს მოვიავად მყოფებო. კიდევ ორ დღეს დავრჩი გიბრალტარში. კარმენმა იმდენი სითამამე გამოიჩინა, რომ გადაცმული მოვიდა ჩემს სანახავად სასტუმროში. წამოვედი. მეც ჩემი განზრახვები მქონდა. ამხანაგებთან შეხვედრისათვის დათქმულ ადგილზე რომ დავბრუნდი, უკვე ვიცოდი ის ადგილიც, სადაც ინგლისელს და კარმენს უნდა გამოევლოთ და მათი გამოვლის საათიც. იქ დანკაირო და გარსია დამხვდნენ. ღამე დღეში გავადარეთ ფიჭვის გირჩების კოცონთან. მათ საუცხოოდ ეკიდებოდათ ცეცხლი. გარსიას ბანკოს თამაში შევთავაზე და ის დამთანხმდა. მეორე ხელს რომ თამაშობდით, შარი მოვდე, თაღლითობ მეთქი. მან სიცილი დაიწყო. მე ქაღალდის სახეში მივაყარე. ის თოფს მივარდა, მაგრამ თოფზე ფეხი დავუდგი და ვუთხარი. ამბობენ, რომ შენსავით დანისხმარება არც ერთმა მალაგელმა ავარ ამარიცის. გინდა ჩემთან სწადობედი. დანკაიროს ჩვენი გაშველება სურდა. მე ორი თუ სამი მუშტი ვუთაკე გარსიას და სიბრაზე მას გულადობა შეხმატა. მან თავისი დანაიზრო. მე ჩემი. ორივემ დანკაიროს ვუთხარით. ჩვენთვის ადგილი დაეცალა და ხელი არ შეეშალა. მანაც რა კინახა, რომ ჩვენი გაჩერება აღარ შეიძლებოდა, გაცლა ამჯობინა. გარსია ორად მოიხარა, როგორც კატა, რომელიც მზადაა თაქუსეცეს. მარცხენა ხელში მას ქუდი ეჭირა დარტყმების მოსაგერიებლად და დანაწინ ჰქონდა გამოწუდილი. ეს მათებური, ანდალუზიური საბრძოლო დგომა არის. მე ნავარულად დავდექი, მის პირდაპირ ამართულად. მარცხენა მკლავი მაღლა აწეული მქონდა, მარცხენა ფეხი წინ გადმოდგმული, დანაკი მარჯვენა ბარძაყის გასწვრივ დაშვებული. დევგმირის ძალას ვგრძნობდი. გარსია ის არივით მეცა. მე მარცხენა ფეხზე შემოვტრიალდი და მას წინ აღარაფერი დახვდა, მაგრამ იმავე დროს დანაყელში დავეცი. დანისპირი ისე ღრმად შევიდა, რომ ჩემი ხელი მისი ნიკაპის ქვეშ მოხვდა. ისეთი ძალით შემოვატრიალე დანა, რომ ის გადატყდა. ყველაფერი გათავდა. ჭრილობიდან მკლავის სიმსხოდ ამოხეთქილმა სისხლმა დანის ნატეხი ამოაგდო. გარსია სარივით გაშოტილი დაეცა პირქვე. რა ხენი, თქვა დანკაირომ. ყური მიგდე, ვუთხარი მას. ჩვენ ერთად ცხოვრება არ შეგვეძლო. მე კარმენი მიყვარს და მსურს მას ჩემს მეტი არავინ ხავდეს. ესეც არ იყოს, გარსია არამზადა იყო. მე კარგად მახსოვს, რა უყო მან საცოდავ რემენდადოს. ჩვენ ორ ნიღა დავრჩით, მაგრამ ორივე კარგი ბიჭები ვართ. გინდა ჩემთან მეგობრობა სიკვდილამდე. დანკაირომ ხელი გამომიწოდა. ის 50 წლის კაცი იყო. ჯანდაბას სიყვარულის ამბები წამოიძახა მან. შენ რომ მაგისთვის კარმენი გეთხოვა, ერთ პიასტრად მოგყიდდა. ახლა ორ ნიღა ვართ, რას გავხდები თვალ? ეგ მე მომანდე, მივუგე მას. მე ახლა მთელი ქვეყნისაც არ მეშინია. გარსია დაუმარხეთ, ჩვენი ბინაკი 200-ოდენ აბიჯის მოშორებით გადავიტანეთ. მეორე დღეს კარმენმა და ინგლისელმა გამოიარეს ორი მეჯორის და ერთი მსახურის თანხლებით. დანკაიროს ვუთხარი: ინგლისელს მე ვიღებ ჩემს თავზე, შენ სხვები დააფრთხე, ისინი უიარაღო არიან მეთქი. ინგლისელი გულადი აღმოჩნდა, კარმენს რომ მისთვის ხელი არა ეკრა მომკლავდა. მოკლედ რომ მოჭრათ, იმ დღეს კარმენი დავიბრუნე, ჩემი პირველი სიტყვა ის იყო რომ ვუთხარი, შენ ახლა ქვრივი ხარ მეთქი. როცა მან გაიგო როგორ მოხდა ეს, მითხრა: შენ მუდამ ლილიპენდი იქნები, გარსიას უნდა მოეკალი შენ, შენი ნავარული დგომა სისულელეა, მან ბევრ შენზე უკეთეს დაუბნელამზე, ალბათ მისი დრო მოსული იყო უკვე, შენი დროც მოვა და შენიც ვუთხარი მე, თუ ჩემთვის ნამდვილი რომი არ იქნები. აგრე იყოს, თქვა მან, მე ხშირად მინახავს ყავის ნალექში რომ მე და შენ ერთად დავიხოცებით, რამე ნაღვლება, რაც მომივა მომივა. და მან თავისი კასტანიეტები დააჩხარუნა. ის ყოველთვის ასე შვრებოდა, როდესაც რაიმე აკვიატებული აზრის მოშორება სურდა. როცა ადამიანი თავის თავზე ლაპარაკობს, ყველაფერი ავიწყდება. ყველა ამ წვრილმანებით ალბათ თავი შეგაწყინეთ, მაგრამ მალე დავამთავრებ. ჩვენი ასეთი ცხოვრება საკმაოდ დიდხანს გაგრძელდა. დანკაირომ და მე რამდენიმე წინანდელებზე უფრო სანდოკაცი შევიამხანაგეთ და ისევ კონტრაბანდისტობა დავიწყეთ. უნდა გამოვტყდე, რომ ხანდახან გზაზე მგზავრებსაც უხვდებოდით, მაგრამ მხოლოდ მაშინ, როცა სხვა გამოსავალი აღარ გვქონდა. თუმცა ცუდად არავის ვექცეოდით და მხოლოდ ფულს ვართმევდით. რამდენიმე თვე კარმენის კმაყოფილი ვიყავი. ის ძველებურად გვიწევდა დახმარებას და გვატყობინებდა სად და როგორ შეიძლებოდა სარფიანი საქმის გაკეთება. ის ხან მალაგაში იყო, ხან კორდოვაში, ხან გრენადაში, მაგრამ ჩემგან ერთი სიტყვის გაგონებისთანავე ყველაფერს თავსანებებდა და ჩემს შესახვედრად მოეშურებოდა რომელიმე განმარტოებულ ვენტაში ან ღიაცის ქვეშ. მხოლოდ ერთხელ მომცა მან საბაბი ეჭვებისათვის, ეს იყო მალაგაში. მე ვიცოდი, რომ მან თავისი არჩევანი ერთ ძალიან დიდარ სოვდაგარზე შეაჩერა, რომელთანაც ალბათ გიბრალტარის ამბის გამეორებას ფიქრობდა. თუმცა დანკაირომ ბევრი მაფრთხილა და ბევრს ეცადა ჩემს დაკავებას. მაინც წავედი, შუა დღისას შევედი მალაგაში, მოვძებნე კარმენი და მაშინათვე ძალით წამოვიყვანე. ჩვენ ცხარე ლაპარაკი მოგვივიდა. იცი რას გეტყვი, მითხრა მან, მას შემდეგ რაც შენ ჩემი ნამდვილი რომ გახდი, უფრო ნაკლებად მიყვარხარ, ვიდრე მაშინ მიყვარდი, როცა ჩემი მინჩორო იყავი. მე არ მიყვარს, როცა ასე მაწვალებენ და მითუმეტეს მიბრძანებენ. მინდა თავისუფალი ვიყო და ისე მოვიქცე, როგორც მე სიამოვნება. მიფრთხილდი, თავი არ მომავეზრო, თორემ მოვძებნი ვინმე კარგ ბიჭს, რომელიც შენც ცალთვალას მიგაყოლებს. დანკაირომ შეგვარიგა, მაგრამ ჩვენ უკვე ისეთი რამეები გვქონდა ერთმანეთისათვის ნათქვამი, რაც გულში ხინჯად ჩაქრჩა და ამიტომ ერთმანეთთან ძველებურად კარგად ვეღარ ვიყავით. არ გასულა დიდი ხანი და ჩვენ უბედურება გვეწვია. ჩვენს ბრბოს ჯარი დაესხა თავს. დანკაირო და ორი სხვა ამხანაგი მოგვიკლეს, კიდევ ორი დაიჭირეს. მე მძიმედ დამჭრეს და კარგი ცხენი რომ არ მყოლოდა, მეც ჯარისკაცებს ჩავუვარდებოდი ხელში. დაღლილობისგან ქანც მიხდილი სხეულში ტყვით ძლივს მივახციე ერთ დღეს, ერთადერთი გადარჩენილი ამხანაგის თანხლებით, და იქვე დავიმალე. ცხენიდან ჩამოხტომისას გული შემიღონდა და მეგონა ეს არის დაჭრილი კურდღელივით ჩირგვებში ამომხდება სული მეთქი. ჩემმა ამხანაგმა ერთ ჩვენთვის ცნობილ მღვიმეში გადამიტანა და კარმენის მოსაძებნად წავიდა. კარმენი გრენადაში იყო და მაშინვე მოიჭრა ჩემთან. ორი კვირის განმავლობაში ერთი წუთითაც არ მომშორებია და თვალი არ მოუხუჯავს. ის ისე ოსტატურად და გულისხმიერად მივლიდა, რომ მგონი არც ერთ ქალს არ გამოუჩენია არასოდეს იმდენი მზრუნველობა უსაყვარლესი ადამიანისადმი. როგორც კი ფეხზე დგომა შევძელი, მან უდიდესი საიდუმლოების დაცვით გრენადაში გადამიყვანა. ბოშაქალები ყველგან ახერხებენ საიმედო თავშესაფარის მოძებნას და მე ექვს კვირაზე მეტი დრო ერთ სახლში გავატარე. სწორედ იმ კორეხიდორის გვერდით, რომელიც დასაჭერად მეძებდა. არაერთხელ დამინახავს ის ქუჩაში დარაბის უკან მიფარებულს. ბოლოს მორჩი, მაგრამ სარეცელზე ბევრ რამეს დავუფიქრდი და გადავწყვიტე, ცხოვრება გამომეცვალა. ვუთხარი კარმენს დავტოვოთ ესპანეთი და ამერიკაში ვცადოთ პატიოსანი ცხოვრება მეთქი. მან მასხარა დამიგდო. რა ჩვენი საქმეა კომბოსტოს რგვა, თქვა მან, ჩვენი ბედი პაილოების ხარჯზე ცხოვრებაა. იცი, ერთი საქმე მოვაგვარე გიბრალტარელ ნათან ბენ იოსებთან. მას ბამბეულის ქსოვილები ჰქონია, რომლებიც მხოლოდ შენ გიცდიან, რომ გადმოზიდო. მან იცის, რომ შენ ცოცხალი ხარ და შენი იმედი აქვს. რა სიტყვიან ჩვენი გიბრალტარელი ამხანაგები შენ რომ მიცემულ სიტყვას უღალატო? დამიყოლია და ისევ ჩემს საზიზღარ საქმიანობას მოუკიდე ხელი. იმ ხანებში, როდესაც გრენადაში ვიმალებოდი, იქ ხარების ბრძოლა გაიმართა და კარმენიც წავიდა საყურებლად. უკან რომ დაბრუნდა, ბევრი მელაპარაკა ერთ მეტად მარჯვე პიკადორზე, რომელსაც ლუკასი ერქვა. მისი ცხენის სახელიც იცოდა და ისიც, თუ რამდენი დაშდომოდა მას მისი მოქარგული ქურთუკი. მე ამეებს ყურადღება არ მივაქციე. Რამდენიმე დღის შემდეგ ხუანიტომ ჩემმა ერთადერთმა გადარჩენილმა ამხანაგმა მითხრა, რომ კარმენი ლუკასთან ერთად უნახე ერთ ზაკატენელ ვაჭართანო. ამ ამბავმა ცოტა არ იყოს შემაშფოთა. კარმენს კითხვა დავუსვი, როგორ გაიცანი პიკადორი და რატომ მეთქი. ის ისეთი ბიჭია, მითხრა მან, რომ მასთან საქმის გაკეთება შეიძლება. თუ მდინარე მიჩხრიალებს, მასში ან წყალი იქნება, ან ქვები. მან ხარების ბრძოლაზე 1200 რიალი მოიგო. ორში ერთია, ანის ფული უნდა ჩვენი იყოს, ან არა და რა კი ის კარგი ცხენოსანია და გულადი ბიჭი შეიძლება? ჩემს ბრბოში მოვიმხროთ. ესა და ეს მოჰკლეს, შენ მათი შემცვლელი გჭირდება. მიიღე ის. მე არც მისი ფული მინდა და არც მისი თავი, მიუგე, და შენ გიკრძალავ მასთან ლაპარაკს. მიფრთხილდი, მითხრა მან, როცა რამეს მიკრძალავენ, სწორედ იმას ვაკეთებ. საბედნიეროდ პიკადორი მალაგას გაემგზავრა. მე კი ებრაელის საქონლის გადმოტანაზე ზრუნვას შეუდექი. ამ ექსპედიციაში მეც და კარმენსაც დიდი ჯაფა დაგვადგა და ლუკასი გადამავიწყდა. შესაძლებელია კარმენსაც დაავიწყდა ის, ყოველ შემთხვევაში იმ დროს მაინც. სწორედ იმ ხანებში იყო თქვენ რომ შეგხვდით, ჯერ მონტილინასთან, მერე კორდოვაში. ჩვენი უკანასკნელი შეხვედრის შესახებ არაფერს მოგახსენებთ. თქვენ შეიძლება ყოველივე ეს ჩემზე უკეთესად იცოდეთ. კარმენმა საათი მოგვარად, მას კიდევ თქვენი ფულიც უნდოდა და ნამეტნავად კი აი ეგ ბეჭედი, თითზე რომ გიკეთიათ. ის ამბობდა, რომ ეგ ბეჭედი ჯადოსნური ნივთია და ჩემთვის მისი ხელში ჩაგდება ძალიან საჭიროაო. ჩვენ მაშინ მაგრად წავეკიდეთ ერთმანეთს და მე მას დავარდღე. ის გაფითრდა და ატირდა. ეს პირველი იყო, როცა მტირალს ვხედავდი და ამან ჩემზე საშინელი შთაბეჭდილება მოახდინა. მე ბოდიში მოვიხადე, მაგრამ ის მაინც მთელი დღე გაბუტული იყო და როდესაც მონტილიაში დავბრუნდით, გამოთხოვებისას ჩემი კოცნა არ ისურვა. ეს გულზე დარდად მაწვა. მაგრამ სამი დღის შემდეგ ის მოცინარი სახით და ჩიტივით მხიარული მოვიდა ჩემს სანახავად. ყველაფერი დავიწყებას მივეცით და ორი დღის შეყვარებულებივით ვიყავით. განშორების ჯამს კარმენმა მითხრა. კორდოვაში დღესასწაული იქნება. მეც წავალ სანახავად და გავიგებ იქიდან, ვინ წამოვა ფულიანი. შემდეგ შენ შეგატყობინებ. გავუშვი, მაგრამ მთელი ჩემი ფიქრები იმ დღესასწაულს და კარმენის გუნების შეცვლას დასტრიალებდა. ალბათ უკვე მომისღო სამაგიერო მეთქი, ვამბობდი ჩემს გულში, რადგან ის პირველი შემირიგდა. ერთი გლეხისაგან გავიგე, რომ კორდოვაში ხარების ბრძოლაც იქნებაო. მყისვე სისხლი ამიტუღდა. გიჟივით გავიჭერი, ჩავერდი კორდოვაში და პირდაპირ ხარების მოედანზე მივედი. მე მიჩვენეს ლუკასი. იქვე მოედნის მოაჯირის წინ სკამზე კარმენიც ვიცანი. ჩემთვის საკმარისი იყო კარმენის დანახვა ერთი წუთით, რომ დავრწმუნებულიყავი ჩემი ვარაუდის სიმართლეში. ლუკასმა როგორც წინ და წინ მოველოდი პირველ ხართან ბრძოლის დროსვე თავი მოიწონა. მან ააგლიჯა ხარს ნიშანი და მიართვა კარმენს, რომელმაც ის თმებში დაიბნია. ჩემს მაგივრად შურისძიება ხარმა იკისრა. ლუკასი ცხენიდან გადმოვარდა. მისი ცხენი მას ზედ დაეცა, ხოლო ხარი ორივეს ზევიდან დააწვა. კარმენისაკენ გავიხედე, მაგრამ ის თავის ადგილზე აღარ იყო. მე ისეთ ადგილზე ვიჯექი, რომ იქიდან გამოსვლა ვერ მოვახერხე და ამიტომ ბოლომდეც დამომიხდა. შემდეგ იმ სახლში წავედი, რომელსაც თქვენც იცნობთ და მთელი საღამო და ღამის ნაწილი მდუმარედ ვიცდიდი. ნაშუაღამებს 2 საათზე კარმენი დაბრუნდა და ცოტა გაკვირვებული დარჩა ჩემი დანახვით. წამოდი ჩემთან, ვუთხარი მე. შენი ნება, წავიდეთ, თქვა მან. წავედი ჩემი ცხენის გამოსაყვანად. კარმენი უკან შემოვისვიდა მთელი ღამე უბრად ვიარეთ. გათენებისას ერთ განმარტოებულ ვენტაში გავჩერდით, რომელიც საკმაოდ ახლოს იყო ერთი განდეგილის სამანესთან. იქ კარმენს ვუთხარი. ყური მიგდე. ყველაფერს დავივიწყებ. მე შენ არაფერს არ გაგიხსენებ. მხოლოდ ერთი რამ შემომფიცე, რომ ამერიკაში წამომყვები და იქ წყნარად იცხოვრებ. არა, გაბოტული ხმით მომიგო მან. ამერიკაში წასვლა არ მინდა. აქაც კარგად ვარ. ეს იმიტომ, რომ ლუკასის მახლობლად ხარ, მაგრამ კარგად დაფიქრდი. თუ ის ახლა მორჩა, სიბერემდე მაინც არ მივაღწევინებ. თუმცა მას რას ვერჩი? მე მომბეზრდა შენი საყვარლების ხოცვა. ახლა შენ მოგკლავ. მან თავისი ველური მზერა მომაპყრო და მითხრა. მე მუდამ ვფიქრობდი, რომ მომკლავდი. შენ რომ პირველად გნახე, ის იყო ჩემი სახლის კართან მღვდელი შემხვდა. ამაღამაც კორდოვიდან რომ გამოვდიოდი, განა ვერაფერი დაინახე. კურდღელმა გადაგვირბინა გზაზე, შენი ცხენის ფეხებს შუა. მე მიწერია. კარმენსიდა, ვკითხე მე, განა აღარ გიყვარვარ? მან არაფერი მიპასუხა. ის ფეხმორთხმული იჯდა ჭილობზე და მიწაზე თითით ხაზავდა. გამოვიცვალოთ ცხოვრება კარმენ, შევევედრე. წავიდეთ საცხოვრებლად სადმე ისეთ ადგილას, სადაც ერთმანეთს აღარ დავშორდებით. შენ ხომ მიცი, რომ აქ შორიახლოს, ერთი მუხის ქვეშ, 120 უნცია ოქრო გვაქვს ჩაფლული. შემდეგ ებრაელ ბენ იოსებთანაც გვაქვს ფული. მან გაიღიმა და მითხრა: ჯერ მე, მერე შენ. ვიცი, რომ ეს ეგრე მოხდება. დაფიქრდი, განვაგრძე მე, მოთმინებაც გამომელია და სულ გრძელობაც. გადასწყვიტე რამე შენ თვითონ, თორემ მე გადავწყვეტ. დავტოვე ის და განდეგილისკენ გავიარე. განდეგილი ლოცულობდა. დავუცადე. სანამ ის გაათავებდა ლოცვას, მეც ძლიერი სურვილი მქონდა მელოცნა, მაგრამ ვერ შევძელი. როცა განდეგილი წამოდგა, მივუახლოვდი: მამაო, ვუთხარ იმას. შეგიძლიათ ერთი ადამიანისათვის ილოცოთ, რომელიც დიდ განსაცდელში იმყოფება. მე ყველა უბედურთათვის ვლოცულობ, თქვა მან. შეგიძლიათ თქვენ სწიროთ ერთი სულის საცხონებლად, რომელიც შეიძლება მალე წარსდგეს შემოქმედის წინაშე. დიახ, მომიგო მან და დამაშტერდა. და ვინაიდან ჩემს გამოხედვაში რაღაც უცნაური იყო, მან მოისურვა ჩემი გამოწვევა სალაპარაკოდ. მგონია სადღაც მინახავ ხართ, თქვა მან. მე სკამზე დავუდე ერთი პიასტრი. როდის გადაიხდით წირვას? ვკითხე მას. ნახევარ საათში. აგერ იმ სასტუმროს პატრონის ვაჟი უნდა მოვიდეს ჩემს დასახმარებლად. მითხარით ახალგაზრდავ, სინდისი ხომ არ გაქვთ რამით დამძიმებული? გსურთ მოისმინოთ ქრისტიანული დარიგება. გრძნობდი, რომ სადაც არის ავტირდებოდი. ვუთხარი, მალე დავბრუნდები მეთქი და გავიქეცი. მოშორებით ბალახზე დავწექი და დავიცადე. მანამ ზარის რეკვას გავიგონებდი. ზარის ხმა რომ მომესმა, მივუახლოვდი სამლოცველოს, მაგრამ გარეთ დავრჩი. როცა წირვა გამოვიდა, ვენტაში დავბრუნდი. იმედი მქონდა, რომ კარმენი გაქცეული დამხვდებოდა, რომ ის ჩემს ხენს წაიყვანდა და თავს დამახწევდა. მაგრამ ის იქ იყო. მას არ სურდა ვინმე ეთქვა, რომ მე ის შევაშინე. ჩემს იქ არ ყოფნაში თავისი კაბისქობა მოერღვია და შიგ ჩატანებული ტყვია ამოეღო. ახლა ის მაგიდასთან იჯდა. წყლით სავსე თიხის ჯამში იხედებოდა და უყურებდა ტყვიას, რომელიც ცოტა ხნის წინ გაეთნო და შიგ ჩაესხა. ის იმდენად იყო გართული თავის მისნობით, რომ დასაწყისში ჩემი დაბრუნება ვერ შენიშნა. ხან ტყვიის ნაჭერს იღებდა და მწუხარე სახით ყოველმხრივ ატრიალებდა ხელში, ხან რომელიღაც ჯადოსნურ სიმღერას მღეროდა, რომლებითაც ბოშაქალები ბარი კრალისიიდან, ანუ ბოშათა დიდ დედოფალად წოდებულ მარია პადილას იწვევენ, დონ პედროს საყვარელს. კარმენ, ვუთხარი მე, ინებებთ ჩემთან წამოსვლას. ის წამოდგა. დააგდო ჯამი და თავზე მოიხურა თავის მანტილია. ცხენი მომიყვანეს, ის უკან შემომიჯდა და გზას გავუდექი. მაშ ასე, ჩემო კარმენ, ვუთხარი, როდესაც ცოტა გზა გავიარეთ. ხომ გსურს წამომყვე? მე შენ სასიკვდილოდ მოგდევ, მაგრამ შენთან კი აღარ ვიცხოვრებ. ჩვენ ერთ განმარტოებულ ხევში ვიყავით. მე ცხენი შევაყენე. აქა? იკითხა მან და ერთი ნახტომით მიწაზე გაჩნდა. მანტილია მოიხადა. დაიგდო ძირს ფეხებთან, ცალი ხელით დოინჯ შემოყრილი გამიჩერდა წინ და თვალი თვალში გამიყარა. შენ გსურს ჩემი მოკვლა, კარგად ვხედავ, თქვა მან. ეს ჩემი ბედის წერაა, მაგრამ დათმობით კი არ დაგითმობ. გემუდარები, გონივრულად მოიქცე. მისმინე, მთელი წარსული დავიწყებულია. თუმცა შენც კარგად იცი, რომ შენ დამღუპე, შენი გულისათვის გავხდი ყაჩაღი და კაცის მკვლელი. კარმენ, ჩემო კარმენ, ნება მომეცი გადაგარჩინო, რათა მეც შენთან ერთად გადავრჩე. ხოზე, მიპასუხა მან. შენ შეუძლებელს მთხოვ. მე შენ აღარ მიყვარხარ. შენ კიდევ გიყვარვარ და ამიტომ გსურს ჩემი მოკვლა. კიდევ შემეძლო შენთვის რამე სიცრუე მეთქვა, მაგრამ აღარ მინდა ჩემი თავი გავსარჯო. როგორც ჩემს რომს, შენ უფლება გაქვს შენი რომი მოკლა. მაგრამ კარმენი მუდამ თავისუფალი იქნება. ქალად დაბადებულა და ქალად მოკვდება. მას შენ ლუკასი გიყვარს? კითხე მე. ჰო, მე ის შენსავით მიყვარდა ცოტა ხანს. შეიძლება შენზე ნაკლებადაც მიყვარდა. ამჟამად კი აღარაფერი აღარ მიყვარს. ჩემი თავი მძულს იმისთვის, რომ შენ მიყვარდი. დავუჩოქე, ხელები დავუჭირე და ცრემლით დავუნამე. მოვაგონე ყველა ბედნიერი წუთი, რომლებიც ჩვენ ერთად გაგვიტარებია. იმასაც კი დავპირდი, რომ ოღონდ შენ თავი მოგაწონო და ყაჩაღად დავრჩები მეთქი. ყველაფერს დავპირდი, ბატონო, ყველაფერს, ოღონდ ისე უყვარებოდი. მან მითხრა: შენი სიყვარული აღარ შემიძლია, შენთან ცხოვრება აღარ მსურს. მე გავშმაგდი. დანავიცრე, მინდოდა შეშინებოდა და სიცოცხლე ეთხოვა, მაგრამ ის ქალი ნამდვილი დემონი იყო. უკანასკნელად გეუბნები, წამოვიძახე მე. გსურს ჩემთან დარჩე თუ არა? არა, 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 თქვა მან და ფეხი მიწას დაჰკრა. მოიძრო თითიდან ჩემი მიცემული ბეჭედი და ჯანგარში გადაისროლა. ორჯერ დავკარი. ეს ცალთვალას დანა იყო, რადგან ჩემი მასთან ბრძოლის დროს გამიტყდა. მეორე დაკვრაზე ის უსიტყვოდ დაეცა. ახლაც თვალწინ მიდგას მისი დიდი შავი თვალი, რომელიც მომშტერებოდა. ნელ-ნელა ის თვალი აიმღრა და დაიხუჭა. მისი ცხედრის წინ მთელ საათს ვიყავი გაჩერებული, დარდისგან მოსპობილი. შემდეგ მომაგონდა, რომ კარმენი ხშირად მეუბნებოდა, ტყეში მინდა დავიმარხოო. ჩემი დანით გავუთხარე სამარე და შიგ ჩავასვენე. დიდხანს ვეძებე მისი ბეჭედი და ძლივს ვიპოვე. ისიც სამარეში ჩავუდე გვერდით პატარა ჯვართან ერთად. რა ვიცი, შეიძლება შევცდი. შემდეგ ცხენს მოვახდი, კორდოვამდე ჭენებით მივედი და პირველივე საყარაულო შენობაში ჩემი თავი დავუსახელე. ვუთხარი, რომ კარმენი მოვკალი, მაგრამ არ გავუმხილე, სად იყო მისი ცხედარი. განდეგილი წმინდა ადამიანი იყო, მან ილოცა მისთვის, მან პანაშვიდი გადაუხადა, საცოდავი ქალი. მისი ამგვარად აღზრდისთვის დამნაშავენი კალენი არიან. თავი მეოთხე. ესპანეთი ერთ-ერთი იმ ქვეყანათაგანია, სადაც დღეს კიდევ უფრო მრავალრიცხოვანი არიან მთელს ევროპაში გაფანტული ეს მომთაბარენი. მათ ბოჰემიენს, კიტანოს, კიფსიეს, ზიგეინერ და სხვა სახელებს უწოდებენ. უმეტესობა სამხრეთ და აღმოსავლეთ პროვინციებში, ანდალუზიაში, ესტრამადურაში, მურსიის სამეფოში ბინადრობს. ანუ უკეთ მოხეტიალე ცხოვრებას ეწევა. ბევრნი არიან კატალონიაშიც. ეს უკანასკნელნი ხშირად საფრანგეთშიც გამოდიან. ჩვენი სამხრეთის ყველა ბაზრებში შეხვდებით მათ. ჩვეულებრივად კაცები დალალობას ეწევიან, ან ბეითლობენ, ან ჯორების მკრეჭავის ხელობას მისდევენ. ამას ემატება მექვაბეობა, ლითონის ხელსაწყოების შეკეთება, რომ არაფერი ითქვას კონტრაბანდაზე და სხვა უკანონო საქმიანობაზე. ქალები მკითხაობენ, მათხოვრობენ და ათასნაირ უვნებელ და მავნებელ წამლებს ხიდიან. ბოშების ფიზიკური ნიშნები უფრო ადვილი გამოსაცნობია, ვიდრე ასაწერი. და თუ კი ერთი ბოშა გინახავთ, ათას კაცში არ გაგიჭირდებათ ამ რასის წარმომადგენლის გამორჩევა. იმავე ქვეყნის მცხოვრებლებისაგან მათ უმთავრესად ფიზიონომია და გამომეტყველება განასხვავებს. მათი კანისფერი ძლიერ მუქია და ისინი მუდამ უფრო შავგვრემანი არიან, ვიდრე მათ გარშემო მყოფი მოსახლეობა. აქედან წარმოდგება სახელწოდება კალეს, შავები, რომლებსაც ისინი ხშირად უწოდებენ თავის თავს. თვალები შესამჩნევად ირიბი აქვთ, კოხტად მოხაზული, ძალიან შავი და ხშირი წამწამებით დაჩრდილული. მათი გამოხედვა მხოლოდ მტაცებელი ცხოველის გამოხედვას შეიძლება შეადაროთ. მასში ერთდროულად კადნიერებაც იხატება და მოკრძალებაც. და ამ მხრივ მათი თვალები კარგად ამჟღავნებენ მათ ეროვნულ ხასიათს, ცბიერს, გამბედავს, მაგრამ პანურგივით ბუნებრივად ცემის მოშიშარს. მეტწილად მამაკაცები წერწეტნი არიან, სხარტნი და მარდნი. არ მახსოვს, რომ რომელიმე მათგანი სიმსუქნით დამძიმებული მენახოს. გერმანიაში ბოშაქალები ხშირად ძლიერ ლამაზნი არიან, მაგრამ ესპანელ გიტანათა შორის სილამაზე უაღრესად იშვიათია. ძლიერ ახალგაზრდა ასაკში ისინი შეიძლება ეშხიან მახინჯებად ჩაითვალონ, მაგრამ როდესაც დედობის ასაკში შევლენ, საზიზღრევი ხდებიან. ორივე სქესი დაუჯერებლად ბინძურია და ვისაც ბოშა მანდილოსნის თმები არ უნახავს, რაც უნდა გახერხეშებული, გაქონილი და გამტრიანებული ფაფარი წარმოიდგინოს, მაინც გაუჭირდება მათ შესახებ სწორი აზრის შექმნა. ანდალუზიის ზოგიერთ დიდ ქალაქში სხვებზე ცოტა ოდნად უფრო ეშხიანი ბოშა გოგოები თავს შედარებით უფრო კარგად უვლიან. ისინი ფულის გულისთვის საცეკვაოდ დადიან და მათი ცეკვები ძლიერ მიაგვანან იმ ცეკვებს, რომლებიც ჩვენებური კარნავალის დროს საჯარო ბალებზე აკრძალულია. ბატონი ბოროუ, ინგლისელი მისიონერი, რომელსაც ორი მეტად საინტერესო ნაშრომი ეკუთვნის ესპანეთის ბოშების შესახებ, რომელთა ქრისტიანობაში მოქცევისთვისაც ის იღწოდა ბიბლიური საზოგადოების ხარჯზე, გვარწმუნებს, რომ არც ერთი მაგალითი არ ყოფილა იმისი, რომ როდისმე გიტანას უცხო რასის მამაკაცი შეეყარებიოსო. მე მგონი, რომ მეტის მეტად გაზვიადებულია ის ქება, რომელსაც ბატონი ბოროუ უძღვნის მათს უმანკოებას. ჯერ ერთი მათი დიდი უმეტესობა ოვიდიუსის მახინჯი ქალის მდგომარეობაში იმყოფება. უმანკოა ის, ვისი სიყვარულიც არავის სურს, ხოლო რაც შეეხება ლამაზებს, საყვარლის არჩევანში ისინიც ისევე ჭირვეულნი არიან, როგორც ყველა ესპანელი ქალი. მათ უნდა თავი მოაწონოთ, უნდა დაიმსახუროთ მათი სიყვარული. ბატონ ბოროუს ერთი მაგალითი მოჰყავს მათი სათნოებისა, რომელიც უფრო მის საკუთარ სათნოებას და უმთავრესად მის გულუბრყვილობას დებს პატივს. ერთმა ჩემმა ნაცნობმა გარყვნილმა კაცმა, მოგვითხრობს იგი, ამაუდ შესთავაზა რამდენიმე უნცია ოქრო ერთ ლამაზ გიტანასო. ერთმა ანდალუზიელმა, რომელსაც მე ეს ანეკდოტი ვუამბე, მითხრა, რომ ის გარყვნილი კაცი უფრო მეტ წარმატებას მიაღწევდა 2-3 პიასტრი რომ დაენახვებიაო. უნციობით ოქროს შეთავაზება ისეთივე ცუდი საშუალებაა ბოშაქალის დასაყოლიელებლად, როგორც 1-2 მილიონის დაპირება სასტუმროს მსახური გოგოსთვისო. როგორც უნდა იყოს, უდავოა, რომ ბოშაქალები არაჩვეულებრივ ერთგულებას იჩენენ თავიანთი ქმრების მიმართ. არ არის ისეთი საფრთხიან სიღარიბე, რომ მათ არ გადალახონ, როცა მათი ქმრები გასაჭირში არიან და დახმარებას ჭირიათ. ერთ-ერთი იმ სახელწოდებათაგანი, რომელსაც ბოშებს თავის თავს უწოდებენ, რომე, ანუ შეუღლებულნი, ჩემი აზრით გვიმტკიცებს, თუ რა პატივისცემით ეპყრობიან ბოშები ქორწინებას. საზოგადოდ შეიძლება ითქვას, რომ ბოშების უმთავრესი ღირსება პატრიოტიზმია. თუ კი შეიძლება ასე უწოდოთ იმ ერთგულებას და პირიანობას, რომელსაც ისინი იცავენ მათივე წარმოშობის ადამიანთან ურთიერთობის დროს, მათს მისწრაფებას ურთიერთ დახმარებისადმი, იმ სიმტკიცეს, რომლითაც ისინი იცავენ ერთმანეთის საიდუმლოებას სამარცხვინო საქმეებში. თუმცა ყველა საიდუმლო და უკანონო ასოციაციებში შეხვდებით რაღაც ამგვარს. მეოთხე ბილიკის დასასრული.